Hyvää huomenta myös täältä Ykkösaamun studiosta. Aiheitamme tässä lähetyksessä. Sekä ulkoministeri että presidentti ovat nostaneet Afrikkaa esiin tällä viikolla suorastaan Suomen kärkihankkeena. Mistä nyt tuulee? Vieraana Suomen Nairobin lähetystön suurlähettiläs. Afganistanin tilanteesta annetaan ristiriitaisia arvioita jo yhdestä ministeriöstä. Miten vaikuttaa ihmisten palauttamisiin? Budjettiriihessä viilataan viimeisiä silauksia studiossa kansanedustajia. Kolumnisti Rysky Riiheläinen väittää, että presidentti Trumpin lähtö ennen virkakauden loppua on enää ajan kysymys. Ja Amos Rex-museo avaa Helsingissä korostaen taiteen elämyksellisyyttä ja ovien avoimuutta, mistä painotukset kertovat. Tämä on Ykkösaamu. Minä olen Teresa Meriläinen-Aho. Tervetuloa kuulolle. Aloitetaan kuitenkin katsomalla uutispäivään, mitä on odotettavissa. Riikka Jauhiainen, ainakin yksi asia valmistuu tänään vai mitä?
Kyllä, katseet kiinnittyvät kesärantaan. Hallituksen neuvottelut ensi vuoden talousarviosta jatkuvat aamulla noin kello 8 pääministerin virka-asunnolla kesärannassa. Kyseessä on pääministeri Sipilän hallituksen viimeinen budjettiriihi ja hallituksen esitys on määrä tuoda julki tänään. Hallitukselta odotetaan linjauksia muun muassa maatalouden kriisituen suuruudesta sekä Itämeren suojelun lisärahoituksesta.
Ja kuulemmekin kansanedustajilta, että mistä vielä kovasti kiistellään tässä vaiheessa.
Historiallinen päivä on kyseessä myös senkin takia, että Ranskan presidentti Emmanuel Macron saapuu ensimmäiselle vierailulleen Suomeen. Mukana matkustaa myös presidentin puoliso Brigitte. Huomisen varsinaisissa keskusteluissa presidentti Sauli Niinistön ja pääministeri Juha Sipilän kanssa esiin nousevat ainakin EU:n uudistaminen ja eurooppalainen puolustusyhteistyö. Ja sään salliessa yleisöllä on mahdollisuus nähdä Ranskan presidenttiparit tänään illalla presidentinlinnan vastaanottoseremonioissa.
Ja siellä on tiedotustilaisuutta, pidetään presidentinlinnan peilisalissa, miten lienee sitten vertautuukaan Versailles peilisaliin Macronin mielestä.
Seuraavaksi kalentereihin on tulossa vuonna 2020 kymmeniä uusia nimiä. Ja suomalaiseen nimipäiväkalenteriin tulee 35 nimeä ja suomenruotsalaiseen kalenteriin 38. Näitä nimipäiväkalentereita uudistetaan 5 vuoden välein ja tänään kerrotaan, mitkä nämä uudet nimet ovat. Tänään kerrotaan myös se, että mikä on uusi liputuspäivä ja yksi uusi merkkipäivä ilman lipun kuvaa. Edellisen kerran uusi merkkipäivä lisättiin kalenteriin vuonna 2014, jolloin mukaan päätyi huhtikuinen romanien kansallispäivä. Vuonna 2011 lisättiin liputuspäiväksi Jean Sibeliuksen päivä joulukuulle.
Mielenkiintoista kuulla noita uusia nimiä myös.
Ja kerrotaan lopuksi vielä, että Kanada ja Yhdysvallat aloittivat tiistai-iltana Washingtonissa neuvottelut Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksen naftan uudistamiseksi. Ja Yhdysvallat ja Meksiko pääsivät aiemmin tällä viikolla sopuun naftan uudistamisesta. Sopimus sisältää tiukennuksia muun muassa työntekijöiden suojaan ja autokauppaan. Isoja kysymyksiä esimerkiksi teräksen tullimaksuista jäi kuitenkin edelleen auki.
Kiitos Riikka tästä uutiskatsauksesta. Ja tervetuloa Ykkösaamuun Suomen Nairobin lähetystön suurlähettiläs Tarja Fernandes.
Kiitos.
Tuossa kerrottiin, että Afrikkaa nostetaan nyt esiin toden teolla suurlähettiläspäivillä sekä ulkoministeri Timo Soini että presidentti Sauli Niinistö. Soini sanoi muun muassa, että Afrikka on lähinaapurimme ja että Suomella ei ole enää varaa olla panostamatta Afrikkaan. Niin tämä on varmaan musiikkia sinun korvillesi, mutta miksi juuri nyt? Mistä nyt tuulee?
Tosiaan Afrikka nousi todella vahvasti, olin itsekin yllättynyt tästä, mutta ehkä se kertoo siitä, että Suomi hakee uusia kumppaneita maailmalla ja tosiaan Afrikka on ollut tällainen menetetty manner pitkän aikaa, mutta viimeisen vuosikymmenen aikana niin kun sieltä on kuullut myös paljon hyviä uutisia. Väestökasvu on todella voimakasta ja myös nämä pahimmat tautitilanteet ollaan voitettu siellä. Tällä hetkellä Afrikan väestö on 1,2 miljardia ja se tulee yli kaksinkertaistumaan vuoteen 2050 mennessä. Eli maailmassa tulee olemaan paljon enemmän afrikkalaisia ja samaan aikaan siellä on talous kasvanut useissa maissa. Keniassa vuodesta 2005 kasvu on ollut 5-7%. Tällaisista luvuista me voidaan vaan haaveilla. Kasvu ei välttämättä tapahdu tasaisesti kaikille väestön osille, mutta maassa on paljon rikkaita, joilla on rahaa myös ostaa tuotteita. Monet ovat jo paikan päällä myymässä tuotteitaan. Tänään tulee presidentti Macron Suomeen ja vuosi sitten ranskalainen autofirma Peugeot, suomalaisittain Peugeot, aloitti tällaisen kokoama linjan Keniassa. Eli kertoo siitä, että myös niin kuin suuret valtiot ovat jo paikan päällä siellä.
Eli tämä, jos puhutaan niin nyt, että Afrikan painoarvoa selvästi nostetaan ihan ulkoministeriössä ja Suomen valtion näkökulmasta, niin tarkoittaako se esimerkiksi välttämättä kehitysyhteistyövarojen kasvua nyt seuraavassa budjetissa jo?
Toivottavasti kehitysyhteistyövarat nousevat seuraavassa budjetissa ja Suomen tapauksessa kohde on silloin ennen muuta Afrikka ja nimenomaan eteläisen Afrikan maat. Mutta tämä kehitysyhteistyö ei ole se ainoa keino, sitä tarvitaan edelleen, mutta me tarvitaan enemmän suomalaisia yrityksiä, suomalaista osaamista, joka uskaltaa niin sanotusti lähteä tällaiselle uudelle mantereelle. Siellä on jo joitakin suomalaisia yrityksiä, mutta ehdottomasti kaivataan lisää. Eli kaivataan tietotaitoa, tarvitaan investointeja, tarvitaan kauppaa ja kehitysyhteistyö on tärkeä palanen, mutta se ei ole koko niin kuin idea tässä Suomen Afrikan roolin vahvistamisessa.
Eli oliko tämä viesti enemmän niin kuin yrityksille, että menkää sinne nyt?
Kuulin kyllä tällaisen kehotuksen siellä niin kuin rivien välissä, eli että ei tarvinnut diplomaatteja varmaan kannustaa. Me ollaan mielellämme vahvistetaan sitä Afrikka-yhteyttä, vaan nimenomaan laajemmin koko yhteiskunnalle ja erityisesti yrityksille.
No mitä mieltä olet näistä perusteluista? Tässä Soini sanoi puheessaan maanantaina siis suurlähetystöpäivillä, että valinta on ihmiset tai tavarat. Eli siinä on varmaan ajatus se, että ellemme tee kauppaa nyt, niin ihmiset lähtevät liikkeelle, kun heillä ei ole kotimaassaan mahdollisuuksia. Myös presidentti Niinistö puhui Afrikan painoarvon kasvusta joko vähemmän onnellisten tähtien alla tai onnellisten tähtien alla. Eli tässä on ehkä realismia, mutta rivien välissä tällaista varoittelua ja uhkakuvaakin. Minkälainen motivaattori on sitten uhka, että
en usko, että uhat houkuttelevat yrityksiä, mutta kyllä mä kuulin tässä ennen muuta tällaisen niin kuin positiivisen viestin, että nyt on aika vahvemmin panostaa Afrikkaan ja katsoa, mitä tässä tulevaisuuden mantereessa niin kuin on meille myös niin kuin annettavaa. Totta kai voimakas väestön kasvu, me ollaan nähty tämä Pohjois-Afrikassa, se voi olla myös epävakauttava ja sitä kautta aiheuttaa niin kuin maasta lähtöä eri syistä.
No, Afrikan painoarvo, mainitsit tuossa tuon väestön kasvun ja sitten toki myös talouden kasvun. Nyt on Afrikan unioni on päättänyt maanosan laajuisesta vapaakauppa-alueesta, johon kuuluisi 49 maata. Niin mikä tämä kuulostaa hyvältä, mutta mitkä on sen toteutumisedellytykset? Onko tällainen tulossa, mitä se muuttaisi?
Tämä on erittäin hyvä päätös. Sen toimeenpano ei kyllä ihan varmaan ole niin kuin lähivuosienkaan asia. Itä-Afrikassa tämmöinen alueellinen integraatio on edennyt ehkä kaikkein pisimmälle, mutta sitten jossain maassa tapahtuu poliittinen muutos. Tansania on ollut hyvin vastahakoinen ja haluaa katsoa kortit uudestaan. Ja tähän nyt ei ole mitään uutta. Mehän nähdään tämä tällä hetkellä tapahtua muuallakin maailmassa. Mutta se on ehdottomasti lisännyt alueiden välistä kauppaa ja myös kykyä käydä sitten laajemman maailman kanssa kauppaa. Suomalaisille yrityksille tällainen vapaakauppailu on ennen muuta intressi, koska silloin voidaan tavaroita siirtää ilman niin kuin moninkertaisia tullauksia maasta toiseen. Tämä osin jo tapahtuu tällä hetkellä. Keniasta tavarat menee Ugandaan ja ei tarvitse kahteen kerran tullata. Ne tullataan siellä Mombasan satamassa.
Mutta arvioit, että tämä on kuitenkin enemmän tällä hetkellä paperilla ja sitten protektionismi elää Afrikan
elää. Kyllä.
Vahvasti. No kuinka myöhässä Suomi sitten on? On paljon puhuttu, että kiinalaiset on jo Afrikassa saaneet aikaa vaikka mitä, intialaiset ja tuntuu, että kaikki muutkin, niin...
Emme ole ensimmäisten joukossa. Eli kun haetaan tällaisia heikkoja signaaleja siitä, että missä se kasvu voisi tapahtua, niin kyllä, kyllä siellä jo ollaan. Ja Kiina todellakin vahvasti, uudet toimijat myös Gulfilta hakee sijoituksia. Mutta siellä on myös suomalaisia yrityksiä.
Ollaanko me vuosia myöhässä vai minkälaista?
Ollaan vuosia myöhässä.
No minkälaisia konkreettisia mahdollisuuksia, jos... suomalainen yritys lähtisi nyt Afrikkaan tekemään jotain, niin mitä ne on ne, missä olisi sitä tilaa ja tilausta meidän tyyppiselle osaamiselle?
Ennen muuta korkea teknologia, kestävä kehitys, eli kiertotalouteen liittyvät roskan energia, hyödyntäminen, yhdistelmät, aurinkoenergia, veden puhdistamista, rakennusteollisuudessa tietysti kone on jo paikalla, suomalainen hissifirma, että tiettyjä rakentamiseen liittyviä arkkitehtipalveluja, Keniankin tuli suomalaisia arkkitehteitä tässä viimeisen vuosien aikana, että se kirjo on hyvin laaja, mitä tarvitaan, mutta mä luulen, että se meidän korkea teknologia on se meidän kilpailuvaltti. Kiinalaiset rakentaa todella nopeasti ja isoja kokonaisuuksia ja tässä kilpailussa me ei välttämättä olla ihan parhaita.
No paljon kun puhutaan tältä etäisyydeltä, kun puhutaan Afrikasta, niin katsotaan näitä pakolaiskysymyksiä, jotka nyt Välimerellä kärjistyvät ja EU on yrittänyt ratkaista tätä ihmisten tuloa Afrikasta muun muassa tällaisten maihin nousukeskusten perustamisella sinne EU-rajoiden ulkopuolelle Libyaan. Tämä ei kuulu sinun alueeseesi varsinaisesti, mutta kun katsot tätä EU:n pakolaispolitiikan hoitoa sieltä Afrikan puolelta, Nairobista käsin, niin miltä se näyttää?
Afrikka on luonnollisesti mannereikä maa, hyvin erilaisia kokonaisuuksia. Asun itse Keniassa ja Kenian vastaanottaa valtavia määriä pakolaisia, noin UNHCRn arvioiden mukaan noin 500 000 pakolaista. Kenialaiset itse sanoo, että heitä on yli miljoona maassa. Eli jos verrataan vaikka Keniaa ja Somaliaa, niin kyllä mä sanoisin, että Suomi ja Venäjä muistuttavat enemmän toisiaan. Hyvin erilaisia todellisuuksia. Mutta tosiaan Eritreasta, joka on yksi jalkamaa Nairobille, niin sieltä on lähtenyt suuria määriä pakolaisia ja heitä erityisesti on tällä hetkellä Italiassa. Ja kyllä nämä juurisyyt, mistä hyvin paljon on puhuttu tämänkin hallituskauden aikana, niin ovat todellisia ja niihin tulee puuttua. Köyhyys sinänsä ei ole se syy, miksi ihmiset lähtee. Muutenhan Kiina olisi tyhjentynyt ajat päivät sitten, Afrikka tyhjentynyt kauan sitten, vaan tämä on aika monimutkainen yhdistelmä ihmisten niin kuin kokonaiselämän tilanteeseen, poliittinen epävakaus, näköalattomuus ja köyhyys kaikki yhdessä niin vaikuttaa siihen, että ihminen lähtee kotoaan. Mutta kyllähän varmaan tämä perusinhimillinen ominaisuus, että mihin sitä kotoas lähtisi, niin pätee myös Afrikassa. Keniassa väestökasvu todella vahvaa, myös korkea työttömyys, mutta ei kenialaiset hakeudu. Heillä on ehkä tällainen työpaikka jossain Gulfilla tai Euroopassa ja sitten he palaa säästöinen takaisin Keniaan. Että kyllä mä näen, että tämmöinen demokraattinen vakaa valtio, niin se kuitenkin palauttaa sitten lampaansa jossain vaiheessa kotiin, että vaikka maailmalla lähdettäisiinkin. Ja tämä väestökasvu ei ole pelkästään uhka, se on myös mahdollisuus. Me tarvitaan osaajia Afrikassa. On myös paljon tällaista niin kuin älyllistä kapasiteettia, uusia innovaatioita, prosentuaalisesti tietysti paljon vähemmän, ja he tarvitsevat nämä osaajat itse, mutta ajan kuluessa niin kyllä mekin tarvitaan uusia ideoita ja uusia kumppaneita, muun muassa tutkimuksen alalla, ja Helsingin yliopistolla ainoa ulkomailla oleva tutkimuskeskus sijaitsee Keniassa.
Kun mainitsit, puhuit noista juurisyistä, niin onko ne, kun katsotaan juurisyiden voimakkuutta tai vakavuutta versus sitten sitä, että yritämme nyt ratkaista ongelmaa ehkä sulkemalla reittejä. Nyt on jo nähtävissä, että nämä reitit siirtyy, kun Libya on suljettu, niin Senegalin, Gambion sieltä länsirannikolta kulkemaan, mikä on mahdollisesti vielä vaarallisempi reitti. Niin mitkä on ne juurisyyt, mitkä sen lähtemäisen halun tai tarpeen muuttaisi ratkaisevasti? Jos katsotaan vaikka nyt tätä Etiopian ja Eritrean konfliktia, joka nyt on onneksi kääntynyt positiiviseen kehityssuuntaan, mutta Eritreasta lähtemisen juurisyyt.
Eritreassa tämä rauhansopimus erinomainen mahdollisuus vaikuttaa juurisyihin, eli siellä voidaan tehdä suuriakin nyt muutoksia, koska tämä perimmäinen syy, miksi nuoret miehet erityisesti ja myös naiset ovat lähteneet Eritreassa, on tämä loppumaton asepalvelus. Se on ehkä keskeisin syy heille. Eivät pysty suunnittelemaan tulevaisuuttaan. Voi olla, että olet 4 vuotta armeijassa, voi olla, että olet 20 vuotta, voi olla, että olet lopun elämäsi. Ja nyt presidentti Afewerkillä on todella suuret paineet myös kansalaisten puolelta, että odotetaan suuria reformeja maan sisällä. Eli tämä vihollinen Etiopia onkin nyt sitten kääntänyt täysin kelkkansa ja todennut, että he luovuttaa nämä miehitetyt alueet ja tämä koko alueellinen kriisi pyritään ratkaisemaan kerralla. Todellakin nyt on tällainen mahdollisuus ja Suomi on myös omalta osaltaan erityisesti Pekka Haaviston työn kautta ollut kertomassa tätä narratiivia, että Eritreaa ei voi sulkea niin kuin Pohjois-Koreaa. Se on liian tärkeä pala Afrikan mantereella, Jemen on toisella puolella ja nyt näemme, että mekin olemme olleet oikeassa prosessissa mukana ja tämä kantaa nyt hedelmää.
Onko tämä kansalaispalvelus Eritreassa nyt lakkautettu vai odotetaan, että tämä olisi reformi, joka tulisi?
Se on reformi, jota todella odotamme, että se lakkautetaan.
Ja tämä siis tänä kesänä saavuttivat Etiopia ja Eritrea arkkivihollisten sovun ja ovat lähentyneet hurjaa vauhtia sen jälkeen, niin nyt toivotaan, että tämä kehitys jatkuu. Entä sitten Somaliassa? Mikä on tilanne siellä juuri nyt?
Somaliassa ollaan otettu 2 askelta eteenpäin ja sitten 1 askel taaksepäin, mutta suunta on oikea. Reilu vuosi sitten valtaan tuli presidentti Farmaccio. Hän oli töissä New Yorkissa ja nykyinen hallitus on pitkälti niin kuin Somalian ulkopuolella eläviä tai ennen tätä hallituksen muodostumista, niin somalidiasporaa. Hyvä, osaava hallitus, mutta haasteet ovat aivan valtavat. Ei voida puhua edes jälleenrakennuksesta. Somalia on vuosikymmenien sotien jälkeen täysin hajonnut. Ei ole mitään instituutioita, joita sitten vähän niin kuin lisätään virkamiehiä, vaan kaikki pitää aloittaa nollasta. Suunta on oikea ja se, mikä Suomena voi olla todella ylpeä, on nämä meidän Suomen somalit, jotka ovat olleet mukana meidän kehitysyhteistyössä vuodesta 2008.
No, ajankohtainen kysymys sitten liittyen. Ranskan presidentti Macron vierailee tänään Suomessa ja hän on kovasti edesauttanut, tai Ranska ajaa Euroopan tällaisia myöskin nopean intervention yhteisiä joukkoja, joihin osallistumista Suomi nyt harkitsee ja on kiinnostunut, niin Ranska on myös erittäin aktiivinen Afrikassa ja on toiminut muun muassa Malissa terrorismin vastaisessa operaatiossa 2017. Niin olisiko mielestäsi ok, että Suomi tulisi mukaan tällaisiin sotilaallisiin interventioihin tulevaisuudessa osana eurooppalaisia joukkoja Afrikassa?
Kyllä, näen tämän ihan realistisena vaihtoehtona ja varmaan ihan tällaisesta puolustuksellisistakin syistä tämmöisessä operaatiossa sen mukana, että tehdään jotain merkittävää, niin myös opitaan ranskalaisilta jotain ja he meiltä myös luonnollisesti.
Vielä ihan lyhyt, kevyempi kysymys. Täällä Afrikasta on puhuttu monesti tämä Lost Continent ja menetetty maanosa. Käsitys elää aika sitkeänä. Nyt tanskalaiset ovat tehneet Liberty-nimisen televisiosarjan, jossa kuvaillaan, miten pohjoismaalaiset kehitysyhteistyötä Afrikassa tekevät. Aika hirveän kuvan piirtää siitä, niin oletko törmännyt tähän ja miten turmiollista se on tällainen kuva tai totuudenmukainen, mitä mieltä olet siitä?
Ei ole Nairobissa Libertyn kaltaista turmiollista elämää nähty. Tanskalaiset kolleganikin näyttävät olevan herran nuhteessa, mutta tanskalaiset osaavat tehdä bisnestä myös television ja elokuvan voimalla.
Kyllä, erinomainen sarja. Kiitos käynnistä Suomen Nairobin lähetystön suurlähettiläs Tarja Fernandes.
Kiitos.
Eilen Ykkösaamun vieraana oli Suomen Afganistanin suurlähettiläs Hannu Ripatti. Hän arvioi, että sota Afganistanissa, lainausmerkit, ei ole kauhean kuuma. Viime vuosina afganistanaisia siviiliuhreja on ollut vähemmän kuin liikenteessä kuolleita. Pari viikkoa sitten tässä Ykkösaamussa haastateltiin ulkoministeriön neuvonantajaa Olli Ruohonmäkeä, joka sanoi tässä pari sitaattia. Maan olot ovat kehittymässä yhä huonompaan suuntaan ja maassa ei ole yhtään turvallista kolkkaa. Suomessa on siis jo yhdessä ministeriössä hyvin erilaisia käsityksiä Afganistanin tilanteesta. Meillä on nyt puhelimessa Amnesty Internationalin Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Minkälainen käsitys Amnestyssä on Afganistanin tilanteesta?
Amnestyn mukaan tilanne Afganistanissa on tällä hetkellä suhteellisen kaoottinen. Siellä on viimeisen kuukauden aikana ollut useita isoja pommiiskuja, joissa ihmisiä on kuollut väkivaltaisesti. Ja jos katsotaan esimerkiksi pelkästään YK:n tilastoja, niin tämän vuoden ensimmäisen puoliskon, eli tammikuusta kesäkuun aikana yli 1600 ihmistä kuoli väkivaltaisuuksissa ja yli lähes 3500 loukkaantui. Tämä luku on korkeampi puolivuotisluku kuin kertaakaan viimeisen 10 vuoden aikana. Niin kyllä ainakin meistä näyttää siltä, että Afganistanissa väkivalta on lisääntymässä ja tilanne muuttumassa kaoottisemmaksi.
Ja näin ollen, mikä on Amnestyn kanta palautuksiin? Voiko sinne palauttaa turvapaikanhakijoita?
Meillä on ollut jo yli vuoden yksiselitteinen kanta, että yhtäkään turvapaikanhakijaa ei pitäisi palauttaa Afganistaniin. Tämä on erittäin voimakas kanta, koska me ei sanota samaa yhdestäkään muusta maasta. Eli tällä hetkellä linja on se, että Kabul, maaseutu, ihan koko Afganistan on niin turvatonta aluetta, että kenenkään palauttaminen sinne olisi täysin vastuutonta.
Suomessa sisäministeriö vastaa turvapaikkapolitiikasta, mutta jos maatietoja tarjoavassa ulkoministeriössä on näinkin eriäviä käsityksiä Afganistanin tilanteesta, niin miten tämän pitäisi vaikuttaa turvapaikkapolitiikkaan, Frank Johansson?
No minusta nämä huomioon ristiriitaiset lausunnot ovat olleet todella hämmentäviä ja melkein toivoisin, että ihan kysyttäisiin ministeriöltä itseltään niin kuin sille, että mitä te selitätte tätä. Itsehän en pysty muuta kuin tässä spekuloimaan. Meidän kanta on tietenkin huomattavasti lähempänä sitä Olli Ruohomäen kantaa, jossa hän sanoi, että tilanne on vakava ja muuttumassa vakavammaksi. Ja jos YK:n luvut myös kertoo siitä, että tilanne on vakavin 10 vuoteen, niin hiukan hämmentää, että suurlähettiläs sitten niin kuin maalailee sellaista ruusuista kuvaa. Ja tässä aiemminkin Helsingin Sanomissa samana päivänä itse asiassa, kun oli tämä viimeisin suurin isku elokuun puolessa välissä, niin ulkoministeriön toinen virkamies antoi sellaisen kuvan, että hyvään suuntaanhan tässä mennään, kohta vaalit ja kohta Afganistan seisoo omilla jaloillaan. Eli todella hämmentävää.
Niin viittaa tässä sulle, että Hannu Ripatin kommentteihin ja sitten ulkoasiansihteeri Olli Nurmi Helsingin Sanomissa kirjoitti Afganistanin tilanteesta. Ja Amnesty vetoaa näihin YK-lukuihin, niin näyttääkö tämä nyt siltä, että ulkoministeriön virkamiehet olisi laitettu perustelemaan hallituksen turvapaikkapolitiikkaa, vai mitä ajattelet tästä?
No tuo on kysymys, johon mä en pysty vastaamaan. Melkein toivoisin, että se esitettäisiin ihan ulkoministerille itselleen ja kysyttäisiin, että miten tässä on. Mutta jos katsotaan esimerkiksi muita maita, niin Ranskasta, Italiasta ei tällä hetkellä ketään palauteta Afganistaniin nimenomaan sen tilanteen kaoottisuuden vuoksi. Ja meidän vaatimus Suomelle, jota me ollaan toistuvasti sanottu viimeisen vuoden aikana, on, että näin pitäisi tapahtua myös Suomessa.
Toiminnanjohtaja Frank Johansson Amnesty Internationalin Suomen osastolta. Kiitos tästä haastattelusta.
Kiitos.
Ja lähetystoimittaja Riikka Jauhiainen on tullut studioon ja olet nyt lukenut lehtien pääkirjoituksia. Mistä siellä kirjoitellaan?
No erityisesti tästä Ranskan presidentin Emmanuel Macronin saapumisesta Suomeen. Se on yksi aihe, budjettiriihestä myöskin jonkun verran. Mutta aloitetaan Ilta-Sanomien pääkirjoituksella. Pienten yritysten irtisanomissuojan heikentäminen hiertää hallituksen ja ammattiyhdistysliikkeen välejä. Eli pääministeri Juha Sipilän hallituksen ja ammattiyhdistysliikkeen välit ovat olleet kireät jo pitkään, eikä loppuvaalikausi tuo tilanteeseen muutosta. Paremminkin välit tuntuvat kiristyvän entisestään. Viimeisimmän ärähdyksen aiheutti hallituksen aikomus pitää kiinni pienten alle 20 työntekijän yrityksen irtisanomissuojan heikentämisestä. Muun muassa Teollisuusliitto jyrähti asiasta viime viikolla. Lakiesityksen tavoite on hallituksen mukaan alentaa työllistämisen kynnystä. Luonnos näyttää, että pienissä yrityksissä irtisanomisperusteena pidettäisiin jatkossa myös nykyistä vähäisempää työvelvoitteen laiminlyöntiä tai rikkomista tai epäasiallista käytöstä. Käytännössä säännös voi tulla sovellettavaksi esimerkiksi, kun työntekijä ei noudata työaikoja, laiminlyö työnantajan määräämiä työtehtäviä tai suorittaa niitä ohjeiden vastaisesti. Jos hallituksen tavoite on auttaa pieniä yrityksiä palkkaamaan väkeä, sen voi uskoa toteutuvan. Mutta jos työllisyys ei juurikaan parane ja välit AY-liikkeeseen vaikeutuvat, hallituksen logiikasta ei ole ihan helppo saada kiinni. Ja muistion mukaan työllisyyteen vaikutukset ovat varsin epävarmoja tässä asiassa ja toimien ei uskota nostavan työllisyysastetta ainakaan merkittävästi. Näin siis Ilta-Sanomien pääkirjoituksessa.
Sitten taitaa olla Eurooppa-asia.
Turun Sanomien pääkirjoituksessa Suomen EU-politiikan näkökulmasta vuosi 2019 on merkittävä. Toukokuun lopulla järjestetään Euroopan parlamentin vaalit. Huippuvuoden täydentää heinäkuussa alkava Suomen EU-puheenjohtajuus. Ensi vuosi ja ensi vuoden teemat ovat näkyvillä huomenna Turussa järjestettävillä Eurooppa-foorumeilla. Tapahtumasta on tarkoitus tehdä Suomen EU-politiikan ja keskustelun vuosittainen tärkeä keskustelufoorumi. Unioni on mielenkiintoisessa vaiheessa muutenkin. Britannian EU-eron on määrä tulla voimaan maaliskuun lopulla. Pakolaiskriisin uhka ei ole hävinnyt mihinkään ainakaan Välimerellä ja pienten rakentavien valtioiden roolia ei kuitenkaan pidä vähätellä tässä kokonaisuudessa. Suomi on linjannut olevansa kokoaan suurempi EU-toimija ja monia tavoitteita on vielä saavuttamatta, mutta niitä kohti on hyvä pyrkiä. Näin siis Turun Sanomien pääkirjoituksessa.
Ja siellä tainetaan mainita Kauppalehdessä ainakin Macron, joka on tietysti Euroopan dynaamo tällä hetkellä ja Suomessa käymässä.
Kyllä, kuten aiemmin sanottiin, Ranskan presidentti Macron saapuu tänään vierailulle Suomen puolisonsa kanssa. Macron tapaa kaksipäiväisen vierailunsa aikana myös pääministeri Juha Sipilän. Ranska haluaa vähentää Euroopan sotilaallista ja taloudellista riippuvuutta Yhdysvalloista. Macron sanoi maanantaina Pariisissa, että EU tarvitsee strategista autonomiaa nyt, kun vanha liittolainen Yhdysvallat on kääntänyt sille selkänsä. Yksi Macronin ajamista uudistuksista saattaa edetä hänen Suomen vierailunsa aikana. Ranska on tehnyt niin sanotun inventointialoitteen EU-maiden turvallisuus- ja puolustusyhteistyön tiivistämiseksi. Tavoitteena on parantaa yhteiseurooppalaista toimintakykyä esimerkiksi terrorismin, luonnonkatastrofien tai mahdollisen sotilaallisen uhan varalta. Ja useat maat, mukaan lukien Ranska, Saksa, Britannia ja Viro, ovat allekirjoittaneet aiejulistuksen ja myös Suomi on ilmaissut kiinnostuksensa aloitteeseen.
Kiitos Riikka. Ja studio on nyt tullut seuraavan haastattelun vieraat. Kolme kansanedustajaa, Hanna Sarkkinen Vasemmistoliitosta, Katri Kulmuni Keskustasta ja Timo Harakka SDP:stä. Hyvin lyhyesti ennen 8 uutisia. Yksi asia, mitä tänään toivoisitte, että vielä budjettiin saadaan läpi. Yksi tärkeä asia. Timo Harakka.
Ylipäätään suuri joukko uudistuksia on se, mitä tarvittaisiin, ja budjettista ikävä kyllä jää puuttumaan kaikki kasvun ja työllisyyden uudistukset 2020-luvulle. Ikävä kyllä.
Katri. Toivottavasti etuuksien verotusta pystytään keventämään kunnallisalan kautta. Se on ollut keskustan prioriteetti näissä neuvotteluissa.
Pieni yksi asia, Hanna, vielä sinulta.
Koulutuspanoksia tarvitaan, eli panoksia tulevaisuuteen lapsiin ja nuoriin.
Jatketaan tästä uutisten jälkeen nyt Yle Uutiset kello 8. Nyt Ylen Radio Yhdessä jatkuu ykkösaamu. Kello on 7:50. Hyvää huomenta myös uusille kuuntelijoille. Aiheitamme tässä lähetyksessä. Millaista viime hetken vääntöä käydään vielä budjetista? Käydään vähän täälläkin, studiossa on kansanedustajia. Kolumnisti Rysky Riiheläisen mielestä USA:ssa Donald Trumpin lähtölaskenta on tosissaan käynnissä, eikä kestä vaalikauden loppuun saakka. Amos Rex-museo avaa, mitä uusin tulokas Helsingin taidemuseokattaukseen tuo, ja janoammeko taiteelta yhä vain kokonaisvaltaisempia elämyksiä. Tässä ykkösaamun kattaus tänään. Minä olen Teresa Meriläinen-Aho. Ja näinä hetkinä siis budjettineuvottelut jatkuvat tänään 8:00. On määrä ollut aloittaa tuolla Kesärannassa ja valmista pitäisi tulla tänään. Tämän hallituksen viimeinen budjettiriihi ja se tulee vaalivuodelle 2019. Studiossa on nyt kolme kansanedustajaa, keskustan Katri Kulmuni, Vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen ja SDP:n Timo Harakka. Tervetuloa ykkösaamoon.
Kiitos, hyvää huomenta.
Jos Suomen rahat ensi vuodelle jaettaisiin kaikkien suomalaisten kesken, niin jokainen saisi noin 11 000 euroa. Mutta näinhän sitä budjettia ei tietenkään jaeta, mutta miten te määrittelette itsellenne oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvoisuuden näkökulmasta, että miten budjetti pitäisi jakaa?
No, mä näen, että budjetti pitäisi kohdistaa erityisesti niille, ketkä eniten tarvitsee. Eli eihän hyvätuloiset vakinaisessa työssä olevat välttämättä tarvitse samalla tavalla apua, mutta sitten pienituloiset tarvitsee itse erityisesti nämä tässä tilanteessa, jos sosiaaliturvaa on leikattu monina vuosina, niin kaikille pienituloisille ja vaikeassa asemassa oleville pitäisi kohdistaa eniten. Sen lisäksi pitäisi tehdä tulevaisuuspanostuksia, eli tutkimukseen, koulutukseen, panostaa lapsiin ja nuoriin, jotta meillä on kasvua ja hyvinvointia tulevaisuudessakin.
Se olisi Vasemmistoliiton linjaus. Entäs Katri Kulmuni?
No sikäli on Hannan kanssa samaa mieltä, että valtion rahoja ei voi jakaa kaikille 11 000 euroa, koska eri vaiheissa elämää tarvitsee erilaisia palveluita. Se, että lapset pääsee kouluun ja ikäihmiset saa hoitoa, niin se on kai pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusta. Ja tietenkin kun taloutta on tasapainotettu ja vihdoin on päästy talouden kasvun uralle, toki edelleenkin vielä ensi vuonna otetaan jonkun verran velkaa, mutta kyllä niitä painotuksia on pystytty tekemään, jotka on koettu tärkeiksi asioiksi. Jos miettii vaikkapa vähimmäispäivärahoja, jotka kasvaa kaiken kaikkiaan 100 euroa tällä vaalikaudella, niin se on erittäin iso summa kenen tahansa kukkarossa, mutta etenkin jos kuukausitulot on satoja euroja, niin siinä se on iso pomppu. Tai sitten jos miettii vaikka yksinhuoltajia, äitien ja isien tilannetta, heidänkin tilanteensa paranee sikäli, että yksinhuoltajakorotus on tullut vaikkapa lapsilisään. Että kyllä siellä on kohdennettuja tekoja kaikista heikoimmassa asemassa oleville.
Entäs Timo Harakka?
No nyt tuossa mentiin aika yksityiskohtiin, mutta valtion talousarvio on tietenkin hyvinvointiyhteiskunnan työkalu ja ennen kaikkea tulevaisuuden työkalu. Ja sen pitäisi varmistaa se, että hyvinvointi, koulutus, hoito saa rahoituksensa, mutta myös niin, että tulevaisuuden työllisyys ja kasvu tulevat taattua. Ja siinähän tässä suuri ristiriita nyt onkin, että kun vihdoin on saatu kiinni talouskasvusta, mutta on jo ennusteita siitä, että se tulee hiipumaan, niin meidän pitäisi nyt saada ne uudistukset liikkeelle, jotka varmistavat sen, että 2020-luvulla talouskasvu ja työllisyys varmistuvat. Ja ikävä kyllä, tässä budjetissa ei ole minkäänlaisia eväitä siihen uudistukseen, jota Suomi tarvitsee. Ennen kaikkea koulutuksen, perhevapaiden ja sosiaaliturvauudistuksen kannalta niin, että voitaisiin mennä turvallisesti tulevaisuuteen. Nyt oikeastaan näperellään todella pienten summien kanssa. Alle 0,5% budjetin loppusummasta on se, josta tässä tällaista symbolista kiistaa käydään, siis kansantuotteesta alle promillen luvuista. Tässä ei ole minkälaista visiota tulevaisuuteen ja ensi vuosikymmenelle, ja tämä on ikävä kyllä semmoinen sapattivuoden budjetti, johon meillä ei ole varaa.
Uudistuksista on tietenkin samaa mieltä, ja toivon, että oppositio pystyisi tukemaan niitä olemassa olevia uudistuksia, että viedään eteenpäin, koska ne ovat jääneet tekemättä aikaisemmilta hallituksilta. Mutta se on tietenkin totta, että budjettiriihen kiinnittyy aika iso huomio, mutta sitten, koska suuri osa niistä valtion menoista on valmiiksi jo sovittu, mihin täytyy mennä, niin se loppuviimein liikkumavarahan on muutamia satoja miljoonia, niin, mistä puhutaan.
Valtiovarainministeri Orpo sanoi eilen, että se liikkumavara on 200 miljoonaa euroa, niin mitä tekisitte tällä 200 miljoonalla, jos saisitte itse päättää?
No kyllä olennaista on kaikista pienituloisempien aseman varmistaminen. Hallitus on sosiaaliturvaindeksien leikkauksilla, maksukorotuksilla, lääkekorvausten leikkauksilla ja muilla heikentänyt kaikista pienituloisempien toimeentuloa todella paljon. Ja nyt annetaan sitten pieniä, niin kuin, että on otettu kauhalla ja nyt annetaan lusikalla takaisin nyt näissä viimeisissä budjeteissa, ja mun mielestä se on väärin. Eli kyllä tämä niin kuin sosiaaliturva indeksileikkausten peruminen on pienituloisten kannalta aivan olennainen kysymys, ja kyllä sinne kaikista vähävaraisimpiin liikkumavaraa pitää käyttää, ei suurituloisten veronkevennyksiä, ei me niitä veronkevennyksiä tässä tilanteessa tarvita, kun talous kasvaa.
Mitä tapahtuu näille veronkevennyksille? Tässä on keskusteltiin ennen kuin tuli tämä työttömyysvakuutusrahaston päätös eilen, että maksut alenevat ja tämä veronkevennystarve niin sanotusti poistui, niin edelleenkin, onko nyt odotettavissa jotain veronkevennyksiä jollekin ryhmälle, pienikeskituloisille tai yleisesti, niin kuin ilmeisesti kokoomus mielellään näkisi, Katri?
No en usko, että veronkevennyksiä ihan niin laajassa määrin tulee, mitä valtiovarainministeri ehkä on toivonut, ja se on varmasti ihan suhdannepoliittisestikin järkevää, vaikka monet taloustieteilijät tullut sitä mieltä, että tässä vaiheessa ei ehkä ole järkevää keventää verotusta. Jos sinne jotakin tulee, niin meidän prioriteettikeskustassa on ollut se, että ne täytyy kohdistaa pieni- ja keskitulosille. Mutta edelleen haluan sanoa siihen, että tässä kritisoidaan sitä, että on leikattu monenlaisista asioista. Sitten on kuitenkin kohtia, jossa vähimmäispäivärahojen korotus on pystytty kuromaan, joka repesi viime vaalikaudella. 100 euroa sinne lisää rahaa. Takuueläkettä on korotettu melkein 40 euroa. Viime vaalikaudella ei kertaakaan, eli kaikista pienituloisimmille on kohdennettu erittäin merkittäviä toimia.
Jos on puhuttu tämmöisistä...
Jos mä saan sanoa tähän väliin, niin kyllä nyt tähän kohtaan on pakko sanoa, että se on valtavasti suurempi joukko ihmisiä, jotka kärsivät siitä, että kansaneläkettä on historiallisesti leikattu, koska siihen kytkeytyy niin paljon, muita etuuksia, eli työmarkkinatuki ja peruspäiväraha plus se täysi kansaneläke ja pienet työeläkkeet. Ne on 300 euron menetyksiä jokaiselle per vuosi näille vähäosaisille. Näin voi sanoa, että köyhällä olisi ollut varaa tällä hallituskaudella käydä vaikka kerran etelässäkin, mutta senkin hallitus vei. Mutta se, mitä kysyit siitä 200 miljoonan euron yllättävästi ilmaantuneen jakovaran käytöstä, niin tässä puhuttiin ihan oikein siitä, että mitkä on nämä tämän hallituskauden väärät leikkaukset. Mutta jos katsotaan tulevaisuuteen, niin meillä on SDPn vero-ohjelmassa tällainen avaus siihen, että kun meidän täytyy saada työllisyysaste nousemaan 75-80%, niin esitämme siinä kaikkein pienipalkkaisimmille, niille, joilla ei ole verotettavaa tuloa, siis alle 15 000 euroa vuodessa, niin tällaista työtulotukea, joka tarkoittaisi sitä, että kun olisi mahdollista saada joka kuukausi ennakonpidätyksen sijaan veron palautusta, niin 200 miljoonaa eurolla saataisiin tämä kaikkein vaikeimmin työllistyvien ihmisten asia autettua niin, että aina kannattaisi etuudelta mennä vaikka osa-aikaisen työhön, määräaikaisen työhön, keikkatyöhön, kun tietäisi, että se on kannattava. Näin saataisiin edistettyä työllisyyttä ja kasvua.
Sosiaaliturvassa.
Joo, tämä jakovara on poliittisesti määrittyvä asia, eli se on hallitus itse määritellyt, että jakovara on 200 miljoonaa. Sehän riippuu ihan siitä, että paljonko sitä varaa kerätään ja miten se koko budjetti rakennetaan. Eli jakovaraa pystyttäessä saamaan paljon lisää, jos esimerkiksi hyvätulosten veronkevennyksiä, mitä tällä kaudella on satojen miljoonia arvosta annettu, peruttaisiin. Tai niin kuin Vasemmistoliitto omassa veromallissa on esittänyt, pääomatulojen progressiota sieltä yläpäästä kasvatettaisiin, eli kerättäisiin lisää sitä veropohjaa, jolloin sitä jakovaraa olisi myös sinne koulutukseen ja sosiaaliturvaan vähävaraisille annettavana. Eli tämä koko käsite siitä jakovarasta, niin se itsessään on jo poliittisesti määrittyvä, että missä se jakovaran rajat kulkee.
Missä se mielestä se Vasemmistoliitto, missä näkisit, että ne ovat?
No me nähdään sillä tavalla, että meidän pitäisi sieltä tulojen yläpäästä kerätä lisää veroja ja varoja valtiontalouteen, jotta sitä voitaisiin sitten käyttää tulevaisuuspanoksiin, koulutukseen, tutkimukseen, uuden kasvun rakentamiseen ja toisaalta tulonjakona sitten sinne pienituloisiin.
Pakko ehkä sanoa tässä, että tämä hallitus on itse asiassa kiristänyt pääomaveroa korkeammalle, mitä vaikkapa Vasemmistoliitto tai sosiaalidemokraatit edellisessä hallituksessa jätti. Samoin solidaarisuusveron alaraja on kiristetty paljon tienaavien eläkeläisten osalta. Eli merkittäviä asioita myös sikäli oikeudenmukaisuuden kannalta on tehty, mutta kaikista tärkeintä lienee se, että Suomeen on tullut 100 000 uutta työllistä tässä maassa ja 10 000 ihmistä ovat saaneet työpaikkoja. Ja se lienee kaikista tärkeintä sosiaaliturvan kannalta, että ihmiset pääsevät töihin. Ja totta kai meillä on vielä paljon tekemistä sen osalta, että on osatyökykyisyyttä, on vaikkapa yrittäjien sosiaaliturvassa ongelmia. Näitä asioita täytyy edelleenkin viedä eteenpäin, mutta suuri kuva siitä, että yhä useampi ihminen on päässyt töihin. Pitkäaikaistyöttömyys laskee suunnatonta vauhtia. Erittäin tärkeitä asioita.
On puhuttu paljon tästä työttömyydestä. Tämä on yksi hallituksen ykköshaastekin, minkä ovat itse maininneet, että työttömyys on edelleen korkealla, vaikka talous kasvaa ja on etsitty keinoja, että miten töiden kohtaamattomuusongelma ratkaistaan ja osaajapula ja niin edelleen. Palkkatukea yrityksille on ehdotettu tässä lääkkeeksi, että yritykset voivat siis saada valtiolta tukea, jos työllistävät työttömän. Tällaisia tukia ei ole hirveästi kuitenkaan käytetty ja rahaa ei ole jäänyt yli, näin on työ- ja elinkeinoministeriö arvioinut, että 150 miljoonaa euroa siirtyy ensi vuodelle. Niin onko tämä palkkatuki minkälainen, kuinka hyvä keino se on ja pitäisikö joku muu olla nostaa vielä tärkeämmäksi?
Juuri tuossa äsken esittelin sen työtulotuen ajatuksen siitä, että joka olisi täydentäisi näitä palkkatukia. Mutta ehkä kaikkein tärkein uudistus, aika iso uudistus, mutta sen tämä hallitus voisi halutessaan panna liikkeelle, on se, jota talouspolitiikan arviointineuvostokin ensimmäisenä suosittelee, ja se on maksuton toinen aste oppivelvollisuusikää laajentamalla. Se tarkoittaa sitä, että kaikki suomalaiset olisivat koulussa 18-vuotiaaksi asti, toinen aste tulisi käytyä, koulutustaso nousisi, ja se on se 2020-luvulle tarvittava välttämätön toimenpide. Noin 70 000 nuorta on tällä hetkellä sellaisia, jotka eivät ole työssä, koulutuksessa tai harjoittelussa, ja heidät pitäisi pelastaa syrjäytymiseltä. Ja vain pelkällä perusasteella työllisyysaste on tällä hetkellä 43%. Se ei tule riittämään tulevaisuudessa. Ja tässä on uudistus, jonka tarjoan tässä hallitukselle ja suorastaan oikeastaan anon. Että älkää jättäkö heittele näitä nuoria. Taatkaa se, että koulutusaste Suomessa nousee, eikä niin kuin tämän hallituksen aikana laske. Ja älkää leikatko enää koulutuksesta. Miljardin leikkaus tällä vaalikaudella on aiheuttanut jo ulkomaillakin hämmästystä. Eli tässä on yksi tärkeä uudistus, joka pitäisi panna toimeen.
Koulutusasteen lasku on kyllä yhteinen huoli ja jatkunut useamman vaalikauden ajan, että sosiaalidemokraattien on turha ulkoistaa itseään siitä yhteisestä ongelmasta, mikä meillä on. Siksipä liikkeelle onkin lähdetty ja on tehty vaikkapa ammatillisen koulutuksen iso reformi, mikä olisi pitänyt tehdä jo aikaa sitten. Ja kiireellisenä akuuttina toiminut vaikka oppimateriaali lisää. Lähes 50 euroa tulee oppimateriaalihankintoihin tukeen lukio-ammattikoululaisille, koska opiskelu on varsin kallista myös sillä asteella. Ja se on kyllä kaikista tärkeintä, jos miettii vaikka, että nuorisotyöttömyys. Oma lähikotisolla oli lähes 30%, kun tämä vaalikausi alkoi, ja nyt se on tippunut lähes 10%. Eli kyllä tässä on erittäin suuria askeleita otettu eteenpäin, että yhä useampi ihminen pääsee osallistumaan.
Haluatteko kommentoida, Hanna Sarkkinen, tätä palkkatuki-asia?
Joo, kyllä. Eli hallitus on asettanut tähän palkkatuen käyttöön uusia rajoituksia liittyen siihen, että kolmas sektori ja kunnat ei pysty sitä samalla tavalla käyttämään kuin aikaisemmin. Ja se on aiheuttanut sen, että näitä palkkatukimäärärahoja on jäänyt käyttämättä samaan aikaan, kun meillä on pitkäaikaistyöttömiä todella paljon, jotka haluaisi mielellään palkkatuen piiriin päästä. Ja tämä on musta väärin. Eli nämä rajoitukset tästä palkkatuen käytöstä, niin niitä pitäisi perua, jotta todella saataisiin työttömiä työllistettyä palkkatuella. Usein yrityssektorille ei sitten välttämättä haluta, jos on pitkää työttömyyttä tai työllistymisen esteitä takana. Eli tämä on tärkeää, että saadaan palkkatukimäärärahat käyttöön. Mutta toinen iso asia on se, että saadaan niin kuin aidosti työkyvyttömät pois työttömyyskortistosta. Eli ne, ketkä lähestyy jo eläkeikää ja sitä työkykyä ei ole, eikä työmarkkinoilla löydy sitä paikkaa, niin että pääsee pois työttömyydestä ja pääsisi eläkkeelle. Mutta kyllä tämä koulutus, mistä Timo Harakka puhui, niin tämä on erittäin tärkeä. Eli kyllä se varmin tie työttömyyteen on jäädä ilman koulutusta. Eli oppivelvollisuusiän pidennys, niin sillä ennaltaehkäistäisi tulevaa pitkäaikaistyöttömyyttä.
Ja näinhän juuri on toimittu sen osalta, että yli 60-vuotiaita on päässyt eläkkeelle paljon helpommin tällä vaalikaudella, mitä aikaisemmin.
Se on hyvä ja sitä pitäisi jatkaa.
Ja mitä nämä käytännön rajoitukset tähän palkkatuen, mitä ne, kerro yksi esimerkki.
Eli aikaisemmin ei ollut näin tiukkoja rajoja siihen, että kuinka paljon vuosittain voidaan järjestöihin tällä isommalla palkkatuella työllistää. Ja järjestöt on nimenomaan ollut niitä tärkeitä pitkäaikaistyöttömiä palkkatuen käyttäjiä. Ja nyt sitä on rajoitettu niin paljon, että he ei pysty samaan malliin työllistämään, vaikka töitä kyllä olisi tarjolla.
Ehkä on tärkeää erottaa, että palkkatuki on enemmän tämmöinen niin kuin sosiaalipolitiikan väline. Mutta sitten meillä täytyy olla tietenkin työllisyyspolitiikan välineet, että se, että ihmiset pääsee avoimilla työmarkkinoilla yrityksiin töihin. Mutta ne on toisiaan täydentäviä, niin tämän tarvitsisi sulkea pois. Molempia tarvitaan.
No tähän täydennyksi se, että siis SDP on ehdottanut 5 uudistusta, jotka täytyy viimeistään seuraavan hallituksen tehdä, mutta myöskin tässä budjetissa täytyisi tehdä investointeja. Ja yksi tärkeä investointi olisi tämä työssäkäynnin mahdollistaminen, eli että työssäkäyntialueiden laajentaminen niin, että työpaikat ja työväki kohtaavat toisensa. Ja tässä raideliikenne ja asuntorakentaminen, varsinkin suurten kaupunkien lähistöllä, olisi tosi tärkeä. Saataisiin Turun ja Helsingin ja Tampereen alueelle työssäkäyntialuetta laajennettua niin, että ihmisillä olisi varaa asua järkevän matkan päässä töistä. Mutta tässäkin on nyt ikävä kyllä taas hallituksen totaalista ponnettomuutta ja väsähtämistä. Nyt lähdetään torvet soiden aina vaalikauden alussa, mutta sitten voimat loppuvat. Ja tällaistakaan investointia ei ole saatu aikaan. Ja nämä on nyt äärimmäisen tärkeitä, kun tässä on puhuttu paljon menneisyydestä, niin olisi aika puhua tulevaisuudesta. Se, että millä tavalla varmistetaan se, että ensi vuosikymmenelläkin kasvu ja työllisyys etenevät.
Jos katsotaan hyvin konkreettisesti ihan kansalaisen kauppakassia, ja siihen saattaa tietysti kuulua tuotteita, joissa on vaikka haitta- ja kulutusveroja, niin millä tavalla, minkälaiset näkymät siihen on? Saako sillä samalla rahalla samantyyppistä sisältöä ensi vuonnakin vai, ja tuleeko tällaisia merkittäviä nostoja joihinkin haitta- ja kulutusveroihin, jotka vaikuttavat ehkä pienitaloisen erityisesti?
Kyllä kai. Poliitikkojen niin kuin suosion kohteena on aina, jos puhutaan tupakkaverosta tai alkoholiverosta tai sokeriin liittyvistä veroista, niin totta kai semmoiset, joilla me tiedetään, että on myös kansanterveydellistä haittaa, niin niitä koitetaan kiristää. Mutta se, mistä on huolissa, niin kyllä vähän itse asiassa molempien kollegoideni puheista tässä liittyen vaikkapa meidän teollisuuden toimintaympäristöön, että kuinka paljon voidaan siellä kiristää veroja, jos miettii tällä hetkellä, meillä on sähköhinta 4 kertaa kalliimpaa mitä Ruotsissa. Että kyllä minusta olisi erittäin huolestuttavaa, jos vasemmisto-oppositio on sitä mieltä, että sieltä voidaan duunareiden työpaikasta vielä enemmän ottaa irti, että kiristämällä sähköveroa.
Nyt en kyllä oikein tiedä, että mitä puhet olet kuullut, koska mielestäni en ole sanonut mitään tähän liittyvää, mutta tässä on kyllä mielenkiintoinen seikka se, että kokoomus on tässä tarjoillut esimerkiksi sijoittajille tällaista sijoitustiliä veroetuineen kaikkineen. Nythän Suomessa on 4% henkilöitä, jotka omistavat enemmän kuin 4 osaketta osakesalkussaan. Jokainen kuulija voi tietenkin ajatella, että montako osaketta on nyt tullut viimeksikään myytyä. Se on pienen piirin harrastus. Totta kai voisi laajentua, mutta sen hintalappu on 250 miljoonaa euroa. Jos tämä on tarkoitus nyt sitten rahoittaa kulutusveroilla tai ympäristöveroilla, jotka on sinänsä positiivinen asia, niin se tarkoittaa silloin sitä, että sen joutuu maksamaan pienituloinenkin ihminen, koska se koskettaa kaikkia. Se on niin sanotusti regressiivinen. Ja tällainen tulonsiirtojen jatkaminen, jota tämä hallitus on tehnyt pienituloisilta, tavallisilta suomalaisilta, tälle 1% kaikkein vauraimmalle eliitille, niin se saisi kyllä luvan jo loppuun.
Ihmiset ovat päässeet töihin, Timo, hyvä.
Hei, lyhyesti vielä. Viljelijän kriisipaketti ja Itämeren suojelulle lisää rahaa. Pelastaako tämä viljelijän kriisipaketti kuinka paljon viljelijöitä nyt ahdingolta, Katri?
Toivottavasti akuuttiin tilanteeseen. Me tiedetään, Suomenlahden molemmin puolin myös Ruotsissa on tehty erittäin mittava paketti. Ja säät ovat olleet tänä kesänä mitä ovat, niin kyllä tämä on ihan yhteinen eurooppalainen huoli. Että se on, sieltä on toivottavasti panostuksia siihen
paljonko
tulossa.
Paljonko?
Se jää nähtäväksi sitten, kun hallitus kertoo, mitä siellä tulee.
Ilmastonmuutoksen myötä tällaiset sään ääriilmiöt tulee valitettavasti lisääntymään ja kriisit tulee olemaan valitettavasti ehkä jokavuotisia, joten meidän pitää myös saada tämä koko elintarvikeketju kuntoon sillä tavalla, että tuottajat saisi isomman osuuden siitä heidän tuotteestaan ja heidän kovasti tekemästään työstä ja sitä kautta myös niin kuin pitkäjänteistä kannattavuutta heidän toiminnalle ja työlle.
Itämeren puhdistumista siellä.
Se on varmasti yhteinen. Se on varmasti huoli yhteinen.
Tänä sinilevä kesänä on varmasti jokaiselle käynyt ilmeiseksi, että tarvitaan välittömiä toimenpiteitä. Itse olen esittänyt sitä, että ruvettaisiin nopeasti käyttämään tätä kipsimenettelyä, joka on osoittautunut piloteissa erittäin toimivaksi. Se on puolittanut fosforikuormitusta tähän saakka. Ja meillä on Etelä-Suomessa 500 000 hehtaaria, jossa sitä voitaisiin käyttää. SDP on jo Pohjoismaiden neuvostossa sitten laajentanut tätä niin, että olemme houkutelleet ruotsalaisia ja tanskalaisia mukaan tällaiseen aloitteeseen. Ja tässä olisi aivan konkreettinen toimi, joka voisi vaikuttaa huomattavasti ravinnekuormituksen pienentämiseen.
Myös mikromuovit on merien iso ongelma. Ja tähän tarvitaan EU-tasolla ja Suomen tasolla myös työtä, että estetään merien muoviintuminen. Tämä on myös Itämeren yksi ongelmista.
Ja muoviverosta on esimerkiksi pohtunut.
Kyllä, sitä kannattaa.
Ihana päättää tällaisen yksimieliseen ajatukseen Itämeren suojeluun. Kiitos teille oikein paljon käynnistä. Keskustan Katri Kulmuni, Vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen ja SDP:n Timo Harakka.
Kiitos.
Tässä ohjelmassa tulossa vielä somekatsauksen jälkeen kolumnistimme Rysky Riiheläinen kertoo, miksi uskoo Trumpin lähtölaskennan todella käynnistyneen, eikä usko presidenttiyden kestävän vaalikauden loppuun. Uuden uljaan Amos Rexin museon avaamisen innoittamana puhumme taiteesta, mitä uusin tulokas Helsingin taidemuseokattaukseen tuo ja pitääkö taiteen tuottaa yhä kokonaisvaltaisempia elämyksiä. Ja ennen 9 palaamme vielä aamun ensimmäiseen keskusteluun, jossa Suomen Nairobin suurlähettiläs taustoitti, miksi Afrikkaa nostetaan nyt voimakkaasti esiin ulkoministerin ja presidentinkin toimin. Mutta nyt on Riikka Jauhiainen jälleen studiossa ja olet katsonut sekä somea että kolumneja tältä aamulta, niin mitäs mielenkiintoista löysit?
Aloitetaan Ylen nettisivulla olevalla jutulla. Ilmastolämpeneminen on saanut myös vihreiden edustajia tarkistamaan kantaansa ydinvoimaan. Helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Atte Harjanne katsoo, että ilman ydinvoimaa ilmastonmuutoksesta ei selvitä. Hänen mukaansa puolueesta löytyy muitakin samoin ajattelevia. Vihreiden puheenjohtaja Touko Aallon mukaan puolue ei ole myöntämässä uusia ydinvoimalupia, mutta ei myöskään ole ajamassa ennenaikaisesti alas toiminnassa olevia voimaloita. Näin siis Ylen nettisivuilla, sieltä voi lukea lisää aiheesta. Kauppalehdessä kolumni asuntokauppaan liittyen, nimittäin asuntokauppa on nyt todellinen extreme-laji. Asuntomarkkinoiden uhkakuvia on noussut viime aikoina kuin sieniä sateella. Vaaditaan melkoista extreme-harrastusta luovia karikoiden läpi. Asunnon sijainti voi olla pahasti pielessä, ettei siitä saa koskaan omiaan takaisin. Asunto voi olla myös ylihintainen tai sitten niin halpa, että kämpässä on jotain mätää. Vielä korkojen nousun kanssa ei näyttäisi olevan huolta, sen sijaan synkkiä ennusteita talouden nyrjähdyksestä on nähty. Ennusteiden mukaan Yhdysvallat painuisi taantumaan vuoden 2019 alkupuolella ja Suomi seuraisi viiveellä perässä. Omistusasuntoa etsivän kannattaa siis olla erityisen tarkka sijainnin, hinnan, taloyhtiön osakkaiden kuin laina-ajankin kanssa. Lista on niin extreme, että harha-askeleita voi tulla monessa kohtaa ja virheestä joutuu maksamaan todella kovat oppirahat.
Asunosto ja extreme ei oikein istu silleen harmonisesti.
Palataan vielä Hesariin hetkeksi. Tosiaan Chemnitzissä Saksassa varhain sunnuntaina puukotettiin kuolijaksi 35-vuotias mies ja poliisi otti kiinni epäiltynä syyrialaisen ja irakilaisen miehen. Puukotus sai sunnuntaina äärioikeiston kutsumaan koolle muistomarssin, josta tuli väkivaltainen ajojahti. Mielenosoittajia hyökkäsi ulkomaalaisten näköisten ohikulkijoiden kimppuun. Ja maanantaina järjestettiin 2 mielenosoitusta, joista toinen oli äärioikeistolaisen mielenosoituksen vastamielenosoitus. Ja myös nämä mielenosoitukset olivat aggressiivisia. Tähän liittyen Hesarissa on kolumni näkökulma-aiheeseen Kostoretki paljasti oikeusvaltion kriisin. Nämä Chemnitzin tapahtumat viime päiviltä jäävät Saksan uuden jakautumisen historiaan, kun äärioikeista vyöryy kadulle ja jahtaa ulkomaalaisen näköisiä ihmisiä pahoinpidelläkseen näitä. Niin kyse ei ole kärjistyneestä keskusteluilmapiiristä, vaan kriisistä. Chemnitzissä poikkeuksellista on se, että äärioikeistoa tukevat mielenosoittajat olivat valmiita rikkomaan perusoikeuksia ja käyttämään väkivaltaa sattumaan varaisiin ihmisiin, jotka valikoituvat uhreiksi ulkonäkönsä vuoksi. Kun kansalaiset lähtevät kostoretkille ja lynkkaamaan ulkomaalaisten näköisiä, oikeusvaltio on epäonnistunut ja vakavassa kriisissä. Näin siis Helsingin Sanomissa. Ja Chemnitzissä nähtiin tosiaan käänne tässä Saksan äärioikeiston nousussa.
Riikka Jauhiainen, kiitos näistä. Ja nyt Ykkösaamun kolumnisti, hän on tänään Rysk Riiheläinen, joka veikkaa, että presidentti Trump joutuu lähtemään Valkoisesta talosta ennen virkakautensa loppua. Kysymys on enää siitä, kuinka kauan siihen menee.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin entinen asianajaja tunnusti ja joutuu vankilaan. Trumpin entinen kampanjapäällikkö ei tunnustanut, mutta tuomittiin 8 talousrikoksesta. Mafiapomon tapaan Trump moitti asianajaa yhteistyöstä poliisin kanssa ja kehui kampanjapäällikköä hiljaa pysymisestä. Trumpin kirjanpitäjä ja häntä vuosia tukenut juorulehden julkaisija ovat sopineet yhteistyöstä syytteen kanssa. Kaikki nämä ovat tulosta erikoissyyttäjä Robert Müllerin tutkinnasta. Sinällään nämä eivät vielä todista mitään tutkimuksen keskiössä olevasta ajatuksesta Venäjän ja Trumpin kampanjan yhteistyöstä. Mutta vahvat merkit viittaavat, että sitä kohti ollaan matkalla. On siis jo todistettu, että Venäjä vaikutti vaaleihin, mutta yhteistyöstä Trumpin kanssa ei ole esitetty näyttöä. Trump on selvinnyt tähän asti uskomattomasta määrästä asioita, joiden olisi pitänyt lopettaa hänen poliittinen uransa. Siihen ajattelisi riittävän jo sen, että hän on todistetusti valehdellut keskimäärin noin 8 kertaa päivässä virassa ollessaan. Jotain olennaista Trumpin toimintatavoista kertoo, että poikkeuksellisen monet hänen hallintonsa edustajat ovat joutuneet jo eroamaan eettisten ja juridisten syiden takia. Hänen kannatuksensa on kuitenkin pysynyt vakaasti reilussa 40%. Merkittävä osa hänen kannatuksestaan nousee paradoksaalisesti oloisesti kristittyjen konservatiivien keskuudesta. Trumpin kannatus on seurausta monista Yhdysvaltain sisäpoliittisista kehityskuluista. Siksi hän näyttää olevan poliittisesti turvassa pysytellessään uskollisena itselleen ja kannattajakunnalleen. Mutta kun kuvaan astuvat lainvalvonta ja oikeusistuimet, ei röyhkeä valehtelu ja viholliskuvien lietsonta enää auta. Trumpin tärkein periaate on kuitenkin Trumpin etu, ja siitä hän pitää kiinni loppuun asti. Siksi käynnissä olevassa prosessissa perikatoskenaario on hyvinkin mahdollinen. Watergate-skandaaliin 1970-luvulla kaatunut Yhdysvaltain entinen presidentti Richard Nixon älysi lähteä ennen kuin syyte nostettiin. Trumpin todennäköisempi toimintatapa on linnoittautua Valkoisen talon ja odottaa, että hänet haetaan sieltä. Trump voi hyvinkin yrittää eri konsteja johtaa huomion muualle. Esimerkiksi Pohjois-Korean hankala tilanne voi tarjota presidentille ikävän tuhoisan mahdollisuuden tähän. Trumpin hyökkäykset vapaata lehdistöä vastaan ovat hyökkäyksiä demokratiaa vastaan. Trump on myös asettunut johtamansa valtion turvallisuusjärjestelmiä vastaan. Hokemalla jatkuvasti, miten hänen oma oikeusministeriönsä käynnistämä Venäjä-tutkimus on noitavainoa, hän vakuuttaa kannattajilleen johtamansa maan oikeusjärjestelmän taipuvan poliittiseen vainoon. Trumpin epäilevä asenne Yhdysvaltain tiedustelu- ja turvallisuuspalveluja kohtaan tuli esille Helsingin huippukokouksen tiedotustilaisuudessa, jossa hän ilmoitti uskovansa ennemmin Putinia kuin tiedustelupalvelujaan. Republikaanit eivät muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ole vielä nousseet Trumpia vastaan. Paljon kertoo kuitenkin se, että kongressi on määrätietoisesti ottanut Yhdysvaltain Venäjä-suhteet hallintaansa. Trumpin suosio republikaanien äänestäjien keskuudessa on suorastaan historiallisen suuri, mutta silti tappio välivaaleissa pakottaisi puolueen miettimään asennettaan presidenttiin. Toinen Trumpin kannalta ratkaiseva taho on Fox-uutiskanava. Tähän asti se on toiminut lähes aina Trumpin tukena selittäen asiat parhaimpaan hänen kannattajakunnalleen. Koska Yhdysvallat on niin keskeinen tekijä kansainvälisessä politiikassa, niin sen suistuminen sisäiseen heikkouteen heijastuu kaikkialle. Varsinkin Venäjä ja Kiina käyttävät varmasti tilaisuutta hyväkseen. Yhdysvaltoihin luottaneet maat joutuvat arvioimaan tilannettaan uudestaan. Tämä koskee mitä suurimmassa määrin myös Suomea. Toki heikko ja hajanainenkin Yhdysvallat on edelleen maailman mahtavin valtio, mutta etumatka Kiinaan kapenee myös Trumpin sotkujen takia koko ajan. Vaikka Yhdysvaltojen poliittinen koneisto on tehnyt parhaansa pitääkseen mahdollisimman monia asioita normaalin puitteissa, niin pysyvien vaurioiden todennäköisyys lisääntyy koko ajan. Liittolaisuuksia ei ole olemassa ilman luottamusta. Asiat eivät palaudu Trumpin jälkeen ennalleen, vaan Yhdysvallat ja maailma ovat muuttuneet peruuttamattomasti. Veikkaukseni on, että Trump joutuu lähtemään valkoisista taloista ennen virkakautensa loppua. Kysymys on enää nähdäkseni siitä, kuinka kauan siihen menee ja kuinka paha vahinko aiheutuu sitä ennen. Mutta, kuten olemme tähän mennessä ja Trumpin kohdalla oppineet, mitä vain voi tapahtua.
Sitten puhutaan taiteesta. Taidemuseo Amos Rex avaa ovensa suurelle yleisölle huomenna torstaina. Ja kysymme, että mitä uusi taidemuseo Suomen ja Helsingin museokattaukseen tuo, mitä jää vielä Amos Rexinkin myötä uupumaan ja täytyykö taiteen nykyisin tuottaa kokonaisvaltaisia elämyksiä, miten taiteeseen kohdistuvat odotukset ehkä muuttuvat. Tervetuloa pohtimaan aihetta Amos Rex-taidemuseon museojohtaja Kai Kartio sekä taidekriitikko Veikko Halmeto ja tervetuloa Ykkösaamuun. Amos Rex vaihtaa tilaa ja tyyliä, muuttaa tällaisesta aiemmin asuintalosta niin aivan uudenlaisiin puitteisiin ja siellä avajaisnäyttely onkin japanilaisen Team Lab-taidekollektiivin tekemä, koostuu pelkästään valoista ja Kai Kartio, sinä olet sanonutkin, että avajaisnäyttely koetaan kaikilla aisteilla. Missä määrin kaikkien aistien mukaanotto on taiteessa jopa välttämättömyys nykyisin?
En mä tiedä, onko se välttämättömyys. Olen ihan varma, että perinteiset taidemuodot jatkaa kehittymistä ja läsnäoloaan. Kyllä oikeastaan kaikissa taidemuodoissa on myöskin kysymys kaikkien aistien läsnäolosta. Mutta meitä kiehtoo kyllä ihan erityisesti tämmöiset kokonaisvaltaiset kokemukset, mitä nyt esimerkiksi juuri Team Labin näyttely tarjoaa.
Halusitteko tällaista uutta tilaa juuri siksi, että se mahdollistaa tällaiset spektaakkelit? Oliko se niin kuin lähtökohtana, että pois siitä, niistä pienistä tiloista johonkin valtavaan uuteen mielenkiintoiseen?
Oli se kyllä lähtökohtana. Varsinkin kun eihän Amos Rexia ole rakennettu meille ja meidän sukupolvelle, vaan se on rakennettu tulevaisuutta silmällä pitäen. Ja kuvataide ja visuaalinen maailma ylipäätänsä, niin se on nyt semmoisessa murroksessa, että ei me oikeasti tiedetä, minkälaisia teoksia sinne halutaan tuoda 10 vuoden kuluttua, saatika 20-30 vuoden.
Taidekriitikko Veikko Halmeto, ja minkälaista, lähteekö tällainen kehitys tähän suuntaan, että taiteen täytyy olla elämyksellisempää ja kokonaisvaltaisempaa? Lähteekö se taiteilijoista vai tästä ajasta vai museoista, jotka haluavat lisää kävijöitä?
Kyllähän ainahan se taide lähtee siitä ajasta, että tietyllä tapaa taiteilijat on sen oman aikansa tulkkeja ja ehkä myös toivottavasti taiteilijat voidaan nähdä myös semmoisina eteenpäin suuntautuneina, että he ovat vähän semmoisia tulevaisuuden tutkimusmatkailijoita ja katsovat sinne eteenpäin. Että sinänsähän Amos Andersonin taidemuseo jo vanhoissa tiloissaan teki semmoisia kaikille aisteille niin tarkoitettuja teoksia. Siellähän oli tosi hieno silloin, kun se toimi, niin toi Teri Kehapojan esimerkiksi tämmöinen, miksikä sitä voisi sanoa, kolmiulotteinen maailma, mihin astuttiin sisään ja niin että tämä mun mielestä johdonmukaisesti jatkaa Aamosin linjaa tämä ensimmäinen näyttely tässä uudessa tilassa.
Mutta näettekö, että Helsingin tarjonnassa pysyy sitten vielä tällaisia perinteisempiä, pärjääkö siellä vielä perinteisillä taideesineillä, joita nyt tavallinen ihminen ajattelee, että taulu tai veistos?
No ainakin niin kauan aikaa, kun meidän ikäisiä ihmisiä on vielä elossa, niin pärjää. Että kyllähän niin kuin kuitenkin suuri taideyleisö haluaa nähdä maalausnäyttelyitä ja haluaa nähdä perinteisiä taideobjekteja tilassa, että uskon, että niitä tullaan myös Aamosilla varmaan näkemään, vai mitä?
Tullaan ihan varmasti. Itse asiassa mä luulen, että tietynlaisena vastapainona tälle kaiken tämmöisen totaalikokemuksen ja interaktiivisuuden ja semmoisen rinnalle, niin itse asiassa se
se mielenkiinto tämmöisiin äärimmäisen perinteisiin museoihin. Semmoisiin museoihin, missä aika on täysin pysähtynyt, missä saa olla aivan täysin rauhassa, mitkä on sillä lailla positiivisessa mielessä pysähtyneitä. Niin siis semmoiset, mä luulen, tulee myöskin olemaan hyvin, hyvin suosittuja.
Mutta
ja niitä pitää vaalia.
Uudet museon kehittäjät eivät kuitenkaan satsaa tällaiseen pysähtyneisyyteen. Ajatellaan, että halutaan olla, tekin olette sanonut Amos Rexissä, mahdollisimman auki. Myöskin sillä tavalla, että satunnaiset ohikulkijat tulevat sinne niin kuin kirjastoon katsomaan näyttelijöitä, ei siis pelkästään taidefaneille.
Mutta kyllähän meillä näitä perinteisiä museoita säilyy, että en mä koe, että tämä olisi keltään pois. Että totta kai nyt on ollut konkreettinen tilanne, että vanha tila siltä poistuu, mutta ei varmaan kovin montaa niin kuin taidealankaan ihmistä löydy, jotka olisi sitä mieltä, että se vanha tila olisi ollut jotenkin erityisen hyvä museotila. Että kyllä niin kuin nyt ollaan niin kuin Aamos on astunut askeleen eteenpäin ja mä uskon, että me tullaan siinä uudessa tilassa tai niin kuin näkemään myös perinteistä taidetta. Että ei pelkästään tästä kaikille aisteille suunnattua kokemuksellista spektaakkelia, että Ainakin kuulin, että esimerkiksi heidän omin kokoelmiinsa pohjaava Birger Karlstedtin näyttely on tulossa jo ensi vuonna ohjelmistoon. Ja se nyt, jos joku on aika perinteistä suomalaisen modernistin tuotannon esittely, varmaan tämmöisenä aika isona retrospektiivinä, niin sehän on niin kuin sitä perinteisintä museotyötä, mitä tehdään.
Eli ette näe tätä millään tavalla sillä tavalla uhkana, että se trivialisoisi taidetta, että sen täytyy olla enemmän tietokonepelimainen tai että patsaita pitää päästä halaamaan tai ottamaan selfieitä. Että tässä kuitenkin niin kuin taiteen integreettiä säilyy.
Ei se ole mun mielestä mitenkään trivialisoivaa, että taide etsii uusia ilmaisukanavia ja ottaa käyttöön uusia teknisiä mahdollisuuksia, vaan päinvastoin. Se avaa uusia ovia taiteelle.
Millä tavalla tällainen taide säilyy ja kestää aikaa? Miten se sitten siirtyy? Esimerkiksi siirtyykö se vain videoinnin välityksellä vai itse teos, kun se rakennetaan vaikkapa valotaideteos Amos Rexiin, niin se kun näyttely suljetaan, niin se ei ole enää missään.
Se on hyvä kysymys. Esimerkiksi nämä TeamLabin taideteokset, nehän on vaan koodia. Joo, noin, siis ne on bittejä. Ne on täysin aineettomia, niin kuin se näyttelyn nimi Massnesskin sanoo. Ja sitten kun se tuodaan esille, se koodi ikään kuin toteutetaan, niin se on aina jollakin tavalla myöskin sidoksissa siihen tilaan, mihin se tehdään. Ja sen toteutus on aina erilainen ja se, että miten se koodi sitten säilyy jonnekin kauas tulevaisuuteen, niin sehän on hyvin laajastikin suuri kysymys meidän yhteiskunnassa. Esimerkiksi siis historiankirjoitus, arkistot, nehän on perustunut kirjeenvaihtoon. Nyt meidän kirjeenvaihto on kännykkäviestejä ja Snapchattia ja sähköpostikin alkaa olla jo vanhanaikaista. Ja miten nämä säilyy?
Eli niin täältä isompi kysymys, että säilyykö taide, säilyykö mitä jälkiä meistä ylipäätään säilyy, jos tietokoneet kaatuu.
Niin ja täytyy muistaa, että tietysti 1900-luku on täynnä semmoista taidetta, josta niin kuin ei jäänyt muita dokumentteja kuin valokuvia, ja ne valokuvatkin on aika huonolaatuisia, että joku performanssitaiteen ja installaation kultakaudelta, niin meillä on aika huonosti loppujen lopuksi dokumentaatiota.
Jos katsotte Helsingin tarjontaa tällä hetkellä, siinä on nyt, meillä on Kiasma siinä, Hami, nyt on Amos Rex, ollaan suunnittelemassa arkkitehtuuria ja designmuseon yhdistämistä ehkä johonkin parempaan lokaatioon. Minkälainen tarjonta mielestäni Helsingissä tällä hetkellä on ja mitä, puuttuuko enää mitään?
Mun mielestä on tosi mielenkiintoinen ja runsas tarjonta, ihan jos ajattelee tämmöisiä niin kuin kuvataidealan matkailijoita, että tämä koko ajan vaan tuntuu paranevan. Että se mikä oli iso lisä oli se, että Ateneum on nyt tehnyt sen niin kuin Suomen taiteen tarinan myös sinne modernismiin, että sen ikään kuin puuttuminen on ollut mun mielestä semmoinen puute, että nyt ehkä se, mitä odottaisi, olisi se, että Kiasma saisi jostain tilaa niin, että tämä 60-luvun jälkeinen suomalainen taide saisi myös jonkinnäköisen kokoelmaripustuksen, joka voisi olla hieman staattinenkin, että siellä pystyttäisiin nostamaan niitä huipputeoksia esiin vuosien varrelta.
Kai Kartio, mitä puuttuu vielä Helsingin kattauksessa? Vai puuttuuko mitä?
Aina tarvitaan jotakin lisää ja jotakin uutta ja jotain yllättävää. Mutta se, mikä tuntuu nyt hyvältä, on se, että Amos Rex oli tietyllä tavalla se palikka siinä keskellä, joka tähän mennessä on puuttunut, joka nyt sitoo sen meidän naapuruston. Siis kun me ollaan tossa, niin Hammon tässä. Tätä ei nyt oikein näe siellä kuulijat, mutta taidehalli on tuossa, Kiasma on tässä, Ateneum on vähän sinne alamäkeen, Oodi tulee tuohon, siinä on musiikkitalo, siinä on kansallismuseo. Tämä on hurja keskittymä. Ja mehän täydennetään toisiamme, me tehdään yhteistyötä ja se on just tässä monipuolisuudessa ja siinä, kun käy yhdessä, niin kun käy toisessa. Siinä on se voima.
Kyllä.
Yksi näyttely ihan lyhyesti, minkä haluaisitte tuoda Suomeen seuraavaksi? Mikä olisi haave?
Apua. Mä en ole tätä asiaa itse asiassa koskaan oikein näin ajatellut, kun en ole museojohtajan roolissa.
Kai Kartio.
No, ensi keväänä toteutuu yksi mun niin kuin monikymmenvuotinen haave tuoda René Magritte Suomeen.
Kiitos teille oikein paljon tästä haastattelusta, museojohtaja Kai Kartio ja taidekriitikko Veikko Halmetoja. Ja sitten palaamme aamun ensimmäiseen aiheeseen ja Afrikkaan. Ulkoministeri ja presidentti ovat molemmat tällä viikolla nostaneet esiin Afrikan merkitystä puheissaan Suomen suurlähettiläille. Ykkösaamun vieraana oli Suomen Nairobin lähetystön suurlähettiläs Tarja Fernandes.
Afrikka nousi todella vahvasti. Olin itsekin yllättynyt tästä, mutta ehkä se kertoo siitä, että Suomi hakee uusia kumppaneita maailmalla. Ja tosiaan Afrikka on ollut tällainen menetetty manner pitkän aikaa, mutta viimeisen vuosikymmenen aikana niin kun sieltä on kuullut myös paljon hyviä uutisia. Väestökasvu on todella voimakasta ja myös nämä pahimmat tautitilanteet ollaan voitettu siellä. Tällä hetkellä Afrikan väestö on 1,2 miljardia ja se tulee yli kaksinkertaistumaan vuoteen 2050 mennessä. Eli maailmassa tulee olemaan paljon enemmän afrikkalaisia ja samaan aikaan siellä on talous kasvanut useissa maissa. Keniassa vuodesta 2005 kasvu on ollut 5–7%. Tällaisista luvuista me voidaan vaan haaveilla. Kasvu ei välttämättä tapahdu tasaisesti kaikille väestön osille, mutta maassa on paljon rikkaita, joilla on rahaa myös ostaa tuotteita. Monet ovat jo paikan päällä myymässä tuotteitaan. Tänään tulee presidentti Macron Suomeen ja vuosi sitten ranskalainen autofirma Peugeot, suomalaisittain Peugeot, aloitti tällaisen kokoama linjan Keniassa. Eli kertoo siitä, että myös niin kuin suuret valtiot ovat jo paikan päällä siellä.
Eli tämä, jos puhutaan niin nyt, että Afrikan painoarvoa selvästi nostetaan ihan ulkoministeriössä ja Suomen valtion näkökulmasta, niin tarkoittaako se esimerkiksi välttämättä kehitysyhteistyövarojen kasvua nyt seuraavassa budjetissa jo?
Toivottavasti kehitysyhteistyövarat nousevat seuraavassa budjetissa ja Suomen tapauksessa kohde on silloin ennen muuta Afrikka ja nimenomaan eteläisen Afrikan maat. Mutta tämä kehitysyhteistyö ei ole se ainoa keino, sitä tarvitaan edelleen, mutta me tarvitaan enemmän suomalaisia yrityksiä, suomalaista osaamista, joka uskaltaa niin sanotusti lähteä tällaiselle uudelle mantereelle. Siellä on jo joitakin suomalaisia yrityksiä, mutta ehdottomasti kaivataan lisää. Eli kaivataan tietotaitoa, tarvitaan investointeja, tarvitaan kauppaa ja kehitysyhteistyö on tärkeä palanen, mutta se ei ole koko niin kuin idea tässä Suomen Afrikan roolin vahvistamisessa.
Eli oliko tämä viesti enemmän niin kuin yrityksille, että menkää sinne nyt.
Kuulin kyllä tällaisen kehotuksen siellä niin kuin rivien välissä, eli että ei tarvinnut diplomaatteja varmaan kannustaa. Me ollaan mielellämme vahvistetaan sitä Afrikka-yhteyttä, vaan nimenomaan laajemmin koko yhteiskunnalle ja erityisesti yrityksille.
No mitä mieltä olet näistä perusteluista? Tässä Soini sanoi puheessaan maanantaina siis suurlähetystöpäivillä, että valinta on ihmiset tai tavarat. Eli siinä on varmaan ajatus se, että ellemme tee kauppaa nyt, niin ihmiset lähtevät liikkeelle, kun heillä ei ole kotimaassaan mahdollisuuksia. Myös presidentti Niinistö puhui Afrikan painoarvon kasvusta joko vähemmän onnellisten tähtien alla tai onnellisten tähtien alla. Eli tässä on ehkä realismia, mutta rivien välissä tällaista varoittelua ja uhkakuvaakin. Minkälainen motivaattori on sitten uhka, että...
En usko, että uhat houkuttelevat yrityksiä, mutta kyllä mä kuulin tässä ennen muuta tällaisen niin kuin positiivisen viestin, että nyt on aika vahvemmin panostaa Afrikkaan ja katsoa, mitä tässä tulevaisuuden mantereessa niin kuin on meille myös niin kuin annettavaa. Totta kai voimakas väestön kasvu, me ollaan nähty tämä Pohjois-Afrikassa, se voi olla myös epävakauttava ja sitä kautta aiheuttaa niin kuin maasta lähtöä eri syistä.
No, Afrikan painoarvo, mainitsit tuossa tuon väestön kasvun ja sitten toki myös talouden kasvun. Nyt on Afrikan unioni on suunnittelee tällaista, tai on päättänyt maanosan laajuisesta vapaakauppa-alueesta, johon kuuluisi 49 maata. Niin mikä, tämä kuulostaa hyvältä, mutta mitkä on sen toteutumisedellytykset? Onko tällainen tulossa, mitä se muuttaisi?
Tämä on erittäin hyvä päätös. Sen toimeenpano ei kyllä ihan varmaan ole niin kuin lähivuosienkaan asia. Itä-Afrikassa tämmöinen alueellinen integraatio on edennyt ehkä kaikkein pisimmälle, mutta sitten jossain maassa tapahtuu poliittinen muutos. Tansania on ollut hyvin vastahakoinen, haluaa katsoa kortit uudestaan. Ja tähän nyt ei ole mitään uutta. Mehän nähdään tämä tällä hetkellä tapahtua muuallakin maailmassa. Mutta se on ehdottomasti lisännyt alueiden välistä kauppaa ja myös kykyä käydä sitten laajemman maailman kanssa kauppaa. Suomalaisille yrityksille tällainen vapaakauppailu on ennen muuta intressi, koska silloin voidaan tavaroita siirtää ilman niin kuin moninkertaisia tullauksia maasta toiseen. Tämä osin jo tapahtuu tällä hetkellä. Keniasta tavarat menee Ugandaan ja ei tarvitse kahteen kerran tullata. Ne tullataan siellä Mombasan satamassa.
Mutta arvioit, että tämä on kuitenkin enemmän tällä hetkellä paperilla ja sitten protektionismi elää
kyllä
vahvasti. No kuinka myöhässä Suomi sitten on? On paljon puhuttu, että kiinalaiset on jo Afrikassa saaneet aikaa vaikka mitä, intialaiset ja tuntuu, että kaikki muutkin, niin...
Emme ole ensimmäisten joukossa. Eli kun haetaan tällaisia heikkoja signaaleja siitä, että missä se kasvu voisi tapahtua, niin kyllä, kyllä siellä jo ollaan. Ja Kiina todellakin... Vahvasti uudet toimijat myös Gulfilta hakee sijoituksia, mutta siellä on myös suomalaisia
yrityksiä. Ollaanko vuosia myöhässä vai minkälaista?
Ollaan vuosia myöhässä.
No minkälaisia konkreettisia mahdollisuuksia, jos suomalainen yritys lähtisi nyt Afrikkaan tekemään jotain, niin mitä ne on ne, missä olisi sitä tilaa ja tilausta meidän tyyppiselle osaamiselle?
Ennen muuta korkea teknologia. Kestävä kehitys, eli kiertotalouteen liittyvät roskan energiahyödyntäminen, yhdistelmät, aurinkoenergiaa, veden puhdistamista. Rakennusteollisuudessa tietysti kone on jo paikalla, suomalainen hissifirma, että tiettyjä rakentamiseen liittyviä arkkitehtipalveluja, Keniankin tuli suomalaisia arkkitehteja tässä viimeisen vuosien aikana, että se kirjo on hyvin laaja, mitä tarvitaan, mutta mä luulen, että se meidän korkea teknologia on se meidän kilpailuvaltti. Kiinalaiset rakentaa todella nopeasti ja isoja kokonaisuuksia ja tässä kilpailussa me ei välttämättä olla ihan parhaita.
Ja tämä Ykkösaamu alkaa olla tässä. Sitä ovat kanssani toimittaneet Riikka Jauhiainen, Anni Riitaho ja Maria Skara ja tuottajana Sakari Kilpelä. Äänitarkkailijana studiossa on Laura Koso. Ja minä olen Teresa Meriläinen-Aho. Ykkösaamun jälkeen uutiset, mutta sen jälkeen mitä on Radio Ykkösessä tarjolla? Maria Vehkanen on tullut studioon.
Huomenta. Juu, tosiaan 9 uutisten jälkeen tuttuun tapaan lähdetään Muistojen Boulevardille. Ja puolen päivän uutisten jälkeen koittaa sitten kotikäynti Iiron pianohuoneessa. Iiro pohtii tuolloin näyttelijä Vesa Vierikon kanssa, saako kaikille nauraa. Ja kuten tapana on, Iiro aloittaa keskustelun aiheesta Vesa Vierikon kanssa ja ohjelman toisen vieraan henkilöllisyys paljastuu sitten Vierikolle vasta, kun pianohuoneen ovi avautuu ja tämä toinen vieras liittyy mukaan tähän asti oven takaa seuraamansa keskusteluun, että saapa nähdä, mihin suuntaan keskustelu siitä kääntyy.
Herkullinen asetelma.
Kyllä. Ja Aristoteleen kantapäässä kello 17 uutisten jälkeen perehdytään kuntien markkinointiin ja sloganeihin. Keitä niillä on tarkoitus houkutella ja millä tavoin kuntaa kannattaisi mainostaa? Tätä pohditaan ohjelmassa myöskin.
Kiitos Maria Vehkanen ja kiitos myöskin teille hyvät kuulijat seurasta. Toivotan teille oikein mukavaa keskiviikkopäivää ja seuraavaksi vuoroon Yle Uutiset kello 9.